Aleksandr Kruglov 27-avgust kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda ochlik e'lon qilganidan so'ng pansionat ma'muriyati uning talablarini qisman bajargani va ayni paytda u ovqatlana boshlaganini aytdi.
Вчера вот проехали желудок, печень, почки проверили, там где-то они договорились.
Kecha oshqozon, jigar va buyraklarimni ko'rikdan o'tkazishdi. Ular boshqa bir tibbiyot muassasasi bilan kelishib, sog'lig'imni tekshirtirishdi. Men 3 yildan beri shu yerda yashayman. 3 yildan beri men o'zimni tibbiy ko'rikdan o'tkazishlari uchun kurashib kelaman, dedi ikkinchi guruh nogironi Aleksandr Kruglov. Suhbatdoshimizning aytishicha, pansionatda ham, boshqa tibbiyot muassasalarida ham faxriylar hamda nogironlarga shifokorlar xizmat ko'rsatishdan bosh tortmaydi. Biroq tibbiy xizmat sifati qoniqarsiz bo'ladi.
И в больницах, я же говорю, никто ничего не делает. Не говорят нет. А, майли, есть, что есть, сделаем, а собственно у них ничего нет.
Kasalxonalarda ham hech kim hech narsa qilmaydi. Shifokorlar yo'q demaydi. Ha, mayli, qo'limizdan kelganini qilamiz, deb aytishadi. Biroq amalda ularda hech narsa yo'q. Biz uchun kerakli bo'lgan qimmat bahodagi dorilar yo'q. Har bitta xab dorini yalinib yurib olamiz, dedi Aleksandr Kruglov. Urush va mehnat veteranlari respublika pansionati rahbari Murod Eshiyev bugungi kunda ochlik aksiyasini to'xtatgan mehnat faxriylari talablarini qisman bajarish bo'yicha ishlar olib borilayotganini aytdi. Unga ko'ra, Aleksandr Kruglov hamda Genadiy Yurtayev qo'ygan barcha talablarni bajarishga pansionatning imkoniyatlari yetmaydi. Ayni paytda Murod Eshiyev faxriylarning ayrim talablarini qaralik injiqliklari sifatida qabul qilish kerakligini aytdi.
Bittasi shu internetga ulab beringlar deb talab qilyapti. Bizda bunaqa nima yo'q. 135 ta odamimiz bo'lsa, hammasiga biz ulab berolmaymiz unaqa internetni. Nizomimizda yo'q bunaqa narsa. Ikkinchisi, sog'liqni saqlash klinikalarida davolash masalasida. Biz masalani hal qilyapmiz. Sog'liqni saqlash pulli davolanadigan degan joy bor, bepul davolanadigan joy bor. Bizda 100% bepul davolanadi. Nogiron sifatida hech qayerga bu odam pul to'lamaydi. Ikkinchi guruh nogironi. Protezini qilib berdik, yangi protez oyog'ida buyur qilib berdik, mana 2 oy bo'ldi hali. Tuflilarigacha bepul olib berganmiz. Qayerga borsa pulsiz davolanadi. Hech qanaqa pullik degan gap yo'q bu odamga,
dedi Murod Eshiyev. Biroq Aleksandr Kruglov uning O'zbekiston qonunlarida belgilangan bepul davolanish huquqi amaliy hayotda tatbiq etilmayotganidan nolimoqda.
Стажированные люди приходят, и они все покупают сами, лекарства. Я поражаюсь просто, что мы делаем, мы какое государство строим.
Bepul davolanish uchun order bilan kelgan odamlar hamma narsani, dorilarni ham o'z puliga sotib oladi. Men ba'zan taajjubda qolaman. Axir biz qanday davlat quryapmiz, dedi Aleksandr Kruglov.